tohoto místa a potom, když jsem poslouchal příběh pro děti, tak bych měl na vás, na všechny jednu takovou otázku. Jestli totiž někdo z vás nemá připravené nějaké kázání pro dnešek, které by dnes přednesl. Protože v tom příběhu pro děti vlastně bylo to gro toho mého dnešního uvažování vlastně řečeno. Takže já, pokud nikdo z vás nebude, a byl bych rád, kdyby někdo přišel, ale pokud přece jenom ne, si myslím, že takovou odvahu asi nikdo z vás nemá, já bych ji taky neměl, takže budu některé myšlenky opakovat. Předpokládám, že všichni budete se mnou souhlasit, že ta doba, ve které žijeme, je doba velké, obrovské krize. Řekl bych, že celosvětové krize. Máme zde válku na Ukrajině, stále ještě žijeme v té pandemické době, covid stále tady ještě je, možná někdy víc, někdy míň, ale zjišťujeme, že žijeme opravdu v krizi. A to i třeba hospodářské, ekonomické. Prostě jsou zde problémy a ty problémy stále pokračují. Krize je opravdu celosvětová. Ten svět, jak jsme ho znali ještě před málo lety, se vlastně hroutí. Je úplně jiný a děje se to všechno před našima očima. Je ale také jeden paradox, že právě v době krize, takové velké krize, ve které žijeme, že to je nejlepší čas pro investice. Četl jsem takový článek, že miliardaři za prvních 18 měsíců pandemie vydělali a zbohatli o 180,5 bilionu korun. Ono, ty peníze při zdražování se musí někde na nějakém účtu skladovat, že když někdo chudne, tak někdo jiný bohatne. Ano, to, co vidíme a to, co se ve světě děje, to je opravdu jedna velká a stále narůstající krize v různých směrech. A Boží slovo nás vybízí, abychom dělali dobré investice. Takové, které přinesou užitek nejenom nám, ale také i někomu jinému. A teď je zde základní otázka. Kde investovat? Možná by vám bratr Kučera mohl nějak poradit, ale chtěl bych se obrátit trošku jiným směrem možná, než by vám poradil. Chtěl bych se podívat na tři podobenství, které pán Ježíš vyprávěl. Ve 13. kapitole, té kapitole, kde jsme četli už v úvodu nějaké ty verše, pán Ježíš hovoří a popisuje nebeské království ve třech podobenstvích. A my přejdeme už k závěru té kapitoly, kdy hovoří o určitém investování, ale nejenom investování, ale také i o vyúčtování. Matouš 13. kapitola a tam budeme číst 44. verš. Matouš 13:44. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Podobenství, které jsem četl, je vlastně o tom, jaké je nebeské království. Jakéže je? Ježíš řekl, že je podobno pokladu ukrytému na poli, který nalezl člověk. Tento nějaký náhodný člověk vlastně ihned odhalil tu hodnotu toho pokladu, který našel. My nečteme, že by to byl nějaký specialista, že by to byl zlatník nebo nějaký prodejce drahých kovů. Takovou žádnou informaci nemáme. Byl to obyčejný člověk, jako každý z nás. Ale když uviděl ten nález, ihned pochopil a zjistil, že ta jeho cena vysoce překračuje veškerý jeho majetek, veškeré to, co vlastní. A tak si ve své fantazii tak nějak představuji, že běžel domů, nadšený vpadl do dveří a už od dveří volá na svou ženu a říká, prodáme všechno. A protože jsem už více jak 40 let ženatý, tak vím, jak ženy někdy reagují. A tak si zase v té fantazii představuji, jak se tato žena na něho podívala, možná si ho přitáhla trochu k sobě a řekla mu, dýchni na mě. A on se bránil, ne, žádné víno nebylo, nic, ale říkám ti, všechno prodáme. Pak možná vysvětlil a začali vysvětlovat, že našel poklad, jehož cena přesahuje všechno to, co mají, a aby mohl koupit to pole, tak všechno to, co mají, prodají. Víte, přemýšlel jsem nad tím, jak se to mohlo stát, že tento člověk našel poklad. Přece když někdo chce ukryt poklad, tak to ukryje způsobem tak, že to dá dost hluboko, zakope to. Kdybyste měli vy nějakou truhlu diamantu, jak byste ji uchovali? Možná byste asi s tím zašli do nějakého sejfu, ale v dřívějších dobách se poklady zakopávaly do země. Udělali byste to tak, že byste to zakopali nějakých, já nevím, 20 cm pod povrch? Já, kdyby záleželo na mě, tak minimálně 2 metry asi bych zakopal celou tu truhlu. A jak se znám, tak bych na to asi zapomněl, kde jsem to zakopal. Zakopali bychom to tak, aby to žádný náhodný člověk nenašel. Ale zde máme popisovanou zvláštní situaci, protože čteme, že ten člověk nalezl poklad. Jak ho mohl najít? Jak mohl najít poklad? Šel nějak na procházku a teď mu něco v hlavě seplo a říkal si, tady v těch místech bude asi poklad, tak si zašel pro krompáč lopatu a začal kopat, aby tam ten poklad našel? To přece nedává smysl. A nebo možná šel na procházku, šel po poli a najednou o něco zakopl a to byl nějaký roh té truhly, ve které ten poklad byl, a on rukama to vyhrabal, otevřel to víko a zjistil tu cenu nebo ten obsah té truhly a pak se dělo všechno to, jak jsme o tom četli. Kdyby to tak opravdu bylo, tak si řekneme, co to vlastně byl za vlastník toho pokladu, který tak nějak plytce ten svůj poklad schoval. Jak si toho vážil? Možná mohla být i ta situace, že ten člověk byl nějakým nájemným dělníkem a pracoval na poli nějakého hospodáře a když tou motykou nějak kopnul do země, tak to nějak zadunělo a on pak vykopal ten poklad, o kterém jsme četli. Ale i v tomto případě je opravdu nepochopitelné jednání. Jednání toho vlastníka, že ten svůj poklad zakopal nějakých 15-20 cm pod zem. Ale Kristus, když vyprávěl ten příběh, tak to taky vysvětlil. Vysvětlil to na samém začátku, když řekl, že nebeské království je podobno takovému pokladu. Tak Bůh ukryl ten poklad, že ho může najít každý. Každý může získat ten poklad. Je to podle toho biblického principu, že ne my jsme chodili za Bohem, ale Pán Bůh hledal nás. On přišel za námi. On vstoupil do našeho srdce. On se nám nabízí. Vracím se k tomu problému, co je třeba tedy udělat. Jak získat tento majetek? Podobenství říká, že se vzdá všeho. Za ten poklad máš odevzdat vše. Možná bychom mohli diskutovat nad tím, co to je to vše. A nyní se dostáváme do problému, do takového jednoho problému, který je v dnešním křesťanském světě. který se nějakým způsobem zvýrazňuje. Ono se představuje Boží láska jako absolutně nezavazující. Bůh tě miluje, ty jsi toho hoden. Je to přijetí bez jakýchkoliv podmínek. Je tomu skutečně tak? Je to opravdu pravda? Si myslím, že neúplně. My operujeme termíny, které se dobře poslouchají. Láska, milost, pokoj, štěstí. A to lidé rádi slyší. Mnoho křesťanů věří v takového Boha, který vždy touží, aby mohl spasit každého člověka, nezávisle na tom, jestli ten člověk to chce nebo nechce. Ale takový Bůh není. Když budeme třeba vyprávět druhému člověku, jak může profitovat z toho Božího odpuštění, tak mu přirozeně řekneme, že Kristus zaplatil za hříchy všech lidí. A že on to odpuštění dá každému ze své milosti. To je přece pravda. Ale znamená to, že ten člověk automaticky má odpuštěné všechny své hříchy? Ne, to pouze znamená, že Bůh v Ježíši za ně zaplatil, prolil svou krev, ale to je teprve část děje. Další část je to, co ten člověk musí udělat. On to musí přijmout. Sestra Whiteová ve knize Skutky apoštolů na stránce 482 říká, člověk musí opravdově usilovat o to, aby přemohl vše, co mu stojí v cestě k dosažení dokonalosti. Závisí ale zcela na Bohu, bude-li mít v tom úspěch. Samé lidské úsilí k tomu nestačí. Jednoduše uvěřit za Božích podmínek. Co to znamená přijmout, uvěřit za Božích podmínek? Představte si, že já jsem topenář. Budu pracovat někde ve zlatnictví a tam někde pod radiátorem najdu velmi drahý šperk. Rozhlednu se, trčím si ho do kapsy. Z vitriny někde bych si ho nevzal. Jsem přece adventista, že? Byl jsem starší sboru, ale tam někde pod radiátorem. Ale svědomí mě bude trápit. A pak přijdu domů, budu se modlit a řeknu, Pane Bože, já vím, že si mám vydělávat jiným způsobem. Ale to víš, stalo se to. Vím, že Ježíš za mne zemřel. Že zemřel i za ten můj hřích. Děkuji ti za to. A prosím tě, požehnej mi také. Požehnej mi příští týden, protože mám zase pracovat ve vlastnictví. A tak tě prosím, aby mě nikdo nechytil. Dosáhl bych odpuštění hříchu? Ne, věřím, že všichni se mnou souhlasíte, že ne. Ale zaplatil Ježíš za tento můj hřích? Zaplatil. Ale neměl bych z toho žádný užitek. Protože bych chtěl přijmout Boží odpuštění za svých podmínek, ve svých představách. Žalmista v 66. žalmu a v 18. verši říká, kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Dnes se mylně představuje Boží láska jako věc k ničemu nezávazující. Představuje se pouze jako Boží závazek k neohraničenému životu člověka. Ale tak tomu není. Bůh říká, ano, odpustil jsem, ale ty z toho budeš mít užitek pouze za konkrétních podmínek. Jedině když přijmeš moji představu životní filozofie, moji představu tvého každodenního prožívání. My někdy kritizujeme své rodiče, a už jsem to mnohokrát slyšel, prarodiče, za jejich prožívání víry. A kritizujeme i za to, že nás k tomu vedli. Moc bych si přál, abychom my, kteří máme možná větší poznání, nové poznání, než měli naši rodiče, abychom prožívali svou víru tak, jak by ji prožívali oni, kdyby měli to naše dnešní poznání. Někdy mám pocit, že i tím svým prožíváním, ale i tou svou vlastní teologií se někdy vracíme do doby před adventistickou reformací. Co je klíčem, který otvírá dveře k pokladu? Podle toho, co jsme četli, je to investování. Ten člověk radostně prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Co by dnes v našem životě znamenalo vzdát se všeho, abychom mohli dále investovat? Je zde válka, energetická, ekonomická krize. Možná si někdo myslí, že nyní jen trochu musíme vydržet, ještě pár týdnů, měsíců, možná rok, dva, a pak se všechno vrátí k tomu, jak to bylo před pandemií. Budeme si žít dále spokojeně, jak jsme si žili. Bratři a sestry, na to zapomeňte. To se už nevrátí. A právě naopak, Boží slovo hovoří, že bude stále hůř. A v této situaci jsme vyzývani Bohem, abychom lépe a lépe investovali. Do čeho? Je potřeba investovat do našeho duchovního života. Bereme Boží slovo a ducha prorockého vážně? Věříme, že je možné žít bez hřešení dle Božího přikázání už dnes, nyní a zde? Já možná, že někteří z vás s tím máme problém. Ale jestliže tomu neuvěříme, tak jaké máme poselství pro lidi, kteří jsou kolem nás? Co jim můžeme nabídnout? Jaké máme poselství pro tyto lidi? Jasně, řekneme jim o Boží lásce, o jeho odpuštění hříchu. To je fajn. Ale co pak? Řekneme jim, a dále budeš hřešit, dále budeš prosit o odpuštění a Pán Bůh ti bude odpouštět. Možná dodáme, aby to hřešení nebylo, nebo bylo jenom v také určité míře, aby nepřekročili nějaké mantinely, nějaké hranice toho hřešení, abychom nějak moc nehřešili. To je poselství, které bychom lidem kolem nás měli zvěstovat. Proč je řečeno od 144 tisících, že jsou bez vady? Ne proto, no protože oni se drží Boží ruky. Oni měli pohled nasměrovaný na Ježíše. Věříte, že to je možné? Možná si vzpomenete, když jsem před časem zde hovořil a vyprávěl jsem příběh jednoho mého spolupracovníka, který měl své zraky upřené na svoji dceru, on se do ní zamiloval a v její přítomnosti nekouřil, nepil, ale v přítomnosti ostatních lidí hovořil sprostě, byl to velký kuřák. Při jedné příležitosti jsem vám to vyprávěl, když teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem to tady vyprávěl v jednom kázání. Pokud ne, tak jenom stručně. Měl jsem spolupracovníka, který v podstatě jeho mluva, to bylo jedno sprosté slovo za druhým. On byl parťákem v partii, kterou jsem měl pod sebou, a on, když třeba dával i instrukce těm spolupracovníkům, tak kdyby oni neviděli, co dělá, tak by nevěděli, co chce, protože on místo všech podstatných jména, sloves, použil sprosté výrazy. Jo, takže ti lidé pochopili, co chce, jenom protože viděli, co dělá. Jinak by mu nerozuměli. A pak se mu narodila dcera a já jsem se ho ptal, jestli taky před dcerou tak hovoří. Jo, a taky ještě kouřil. On kouřil několik krabiček denně. Jo, to jedna cigareta za druhou. On svařoval někde pod kotlem tam a přitom kouřil a do očí mu šel ten dym. No, prostě podívaná na to byla strašná. A já jsem se ho ptal, jestli před tou dcerou taky kouří a jestli jestli tak prostě hovoří, a on, že ne, to ne, před dcerou ne, to on jak přišel domů z práce, tak až do dalšího dne žádné sprosté slovo, žádné kouření, všechno v pohodě. On dokonce, když byl víkend a byl tři dny doma nekouřil, tři dny nemluvil prostě, přišel v pondělí do práce, tak zase to jelo. Jel na dovolenou na 14 dní, tak 14 dní nekouřil, 14 dní nehovořil prosté slovo. On se prostě zahleděl do té své dcery a před ní se takto choval. A já jsem tehdy hovořil, že když se zahledíme a když budeme mít pohled na Ježíše, že také nemusíme hřešit. Jo? Při pohledu na Ježíše všechno to zlé se odstraňuje. To byl takový příklad toho spolupracovníka. Možná, že mě nazvěte extremistou, ale dříve, než to uděláte, tak prosím, abychom si přečetli společně a uvěřili, že to, co o teď tam hovořím, že je to možné, že o tom hovoří i apoštol Pavel. V 1. Korinským, v 1. kapitole a ve 4. a 8. verši říká: Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Je zde napsáno, nebyli obviněni, nebylo co vytknout, nebo byli bez úhony, jak říkají jiné překlady. Byli bez hříchu. Rozhodněme se tedy nasměrovat se pomocí Ducha Svatého v jeho síle pro bezhříšný život. Ne v naší síle, protože my to nedokážeme. A to proto, že Bohu, kterého milujeme, jsou hříchy ohavnosti. A milujeme jej, protože on nejprve miloval nás. To je dílo v nás vykonané Duchem Svatým. Je otázkou ale, jestli to budeme chtít. Jestli se proto rozhodneme, jestli tím směrem nasměrujeme svůj život. Že to Pán Bůh chce, to je jistota. On má veškerou moc, on má sílu. On to učiní tak, jak jsme to četli. On vám bude oporou. To je jisté. Jen jestli opravdu budeme se tomu chtít poddat. Jestli budeme ochotní říci, Pane Bože, všechno, co mám, je ti k dispozici. Všechno ti dávám. Udělej se mnou, co chceš. Možná si řekneme, že máme z toho trochu strach. Že to ale Pán Bůh dokáže někdy člověku velmi zkomplikovat. Věřím tomu, samozřejmě, že dokáže. A ještě někdy dokonce zavaří, ale k našemu prospěchu. Stačilo, že ho Zacheus pozval domů a polovinu majetku ztratil. V jednom okamžiku. Bůh dovede někdy člověku opravdu zavařit. Ale bratři a sestry, chcete, aby nám Bůh zavařil? Anebo chceme zůstat ve svém hříšném stavu Laodiceje. Vraťme se ale znovu do té 13. kapitoly k dalšímu podobenství. Matouš 14. kapitola 45. až 46. verš. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde a prodá všechno, co má, a koupí. K čemu v tomto dalším podobenství Pán Ježíš přirovnává nebeské království? K čemu? K perle. Sestra Vajtová ve knize Kristova podobenství uvádí dva způsoby výkladu tohoto podobenství. Drtivou většinu té kapitoly věnuje popisu toho podobenství právě tomuto výkladu, o kterém jste teď nyní hovořili, řekli, že je to podobno perle. A pak by byl výklad vlastně podobný tomu, jak jsme o tom hovořili o pokladu. Ale druhý možný výklad, který sestra Vajtová tam také zmiňuje, v maličkém odstavečku se mi vlastně líbí více. Řekl bych, že tento druhý výklad vychází z doslovného Ježíšova vyprávění. Ježíš neříká, že Boží království je jako perla, ale on říká, že je jako když obchodník, tedy je podobno obchodníkovi. A přijmeme-li tento výklad, pak se před námi otevře překrásné Boží jednání s člověkem. Představitel nebeského království, tedy ten obchodník, je sám Pán Bůh. Ten je ochoten dát to nejcennější, co má, aby získal krásnou perlu. A kdo je tou perlou? To jsi ty, bratře a sestro, to jsem já. Možná, že se vám bude zdát trochu uhozené člověka přirovnávat krásné perle. Víte, ale já jsem si při přípravě tohoto kázání trochu načetl o tom, o perlách, jak to vůbec s perlami je. A zjistil jsem, že vlastně cena perly je pouze v její kráse. Jinak chemická hodnota je absolutně skoro nulová. Nějaký uhličitán vápenatý a malé procento bílkovin. Nedoporučoval bych vám, abyste své životní úspory vložili do nákupu perel. Perla má totiž životnost pouze 100 až 150 let. Asi vaši potomci by vás za to nepochválili. Perly nesnesou kyselé ani zasadité prostředí. V jednom článku jsem četl, že se mají nosit na holém těle, protože perla vtřebává vlhkost těla a zachovává lesk a krásu. Ale jiný článek zase doporučoval, aby se nenosili na holém těle, protože se tím zkracuje jejich životnost. Ono se to vlastně nevylučuje, protože nošením na holém těle sice vydrží déle její krása, ale zkracuje se její celková životnost. Já věřím, že většina z vás ví, jak vzniká taková perla. Nějaké malé zrnko, maličké zrnko, kamínek vnikne do lastury mlže a svými ostrými hranami mu způsobuje bolest. Perlorodky nebo perlotvorky se pak brání tím, že to zrnko, ten kamínek, obalí bílou hmotou. Můžeme tedy říci, že krása perly vzniká z určitého utrpení. Někdo musel trpět, aby člověk v Božích očích byl jako krásná perla. Krása perly jako ovoce utrpení. Bratři a sestry, to velké Boží utrpení způsobilo, že dnešní člověk může svým duchovním vzhledem připomínat krásnou perlu. Ale to někdo musel trpět, aby to nic, ten kamínek, mohl takto vypadat. To někoho to bolelo, aby mohl povstat tak pěkný tvor, jako jsi ty, bratři a sestro. Jako Boží dítě odevzdáne Ježíši, jsi překrásnou perlou, pro kterou on zaplatil svým utrpením. Neměli bychom nikdy na to zapomenout. Bůh investoval všechno. Království nebeské zainvestovalo všechno, co mělo v sobě. Celou svoji lásku, nic většího není, dal všechno za tebe. A otázka zní, jak ty nyní budeš investovat v tom dnešním světě krize. Budeš investovat celý svůj egoismus, pýchu? Jak by vypadal obraz našeho adventního křesťanství, kdybychom se na něho zeptali našich manželek, našich dětí, členů našich rodin. Myslím, že se máme nad čím vážně zamyslet. Cena zůstala za nás zaplacena. Bůh dal to nejcennější, co v nebeském království existuje. Dal ze své lásky svého syna. Dal celou svoji lásku. A nyní přicházíme k času zhodnocení investic. Čas vyúčtování. Čas vyúčtování se blíží ke konci. A my to ani nemusíme poznat. Vyúčtování našich investic bude ukončeno a my stále ještě budeme chodit do obchodu, budeme nákupovat, budeme pracovat, jezdit autem, budeme dále plánovat. Bratři a sestry, jsem přesvědčen, že ten čas je již velmi krátký. A potom nás čeká jen to, co je napsáno v tom třetím podobenství. A to je u Matouše v té 13. kapitole a od 47. do 49. verše. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob a co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku, vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých. Bratři a sestry, ptám se, to, co jsem teď nyní četl, je dobrá nebo špatná zpráva? Je to dobrá nebo zlá novina? A pro koho? Řekl bych, že je to dobrá novina pro všechny, pro obě strany. Představte si, že by zase ve své fantazii, že by existovalo nějaké nebe, kde jsou zástupy spasených a do toho prostoru, do toho stavu by Pán Bůh přenesl i těch, kteří nechtěli jít do Božího království. Jak by se tam asi cítili? Kdybychom popustili znovu úzdu své fantazie, protože opravdu nic takového nebude. Oni by procházeli po nebi a sledovali by život kolem sebe a mysleli by si, jaká nuda. Teď by viděli, že tam se nějaká skupina modlí, tam někde si vyprávějí, tam někde zpívají. Oni nebudou vůbec rozumět tomu, o čem si ti lidé vlastně vyprávějí, o co jde. Oni se budou nudit. Nebude tam žádná ruleta, žádné karty, nic tvrdého pro náladu. Nikomu nikdo neublíží, žádné pomluvy, žádné rvačky, války. Prostě beznadějná nuda. Ti lidé by se cítili naprosto nešťastně. Nikdo nehřeší. Nehřeší proto, že to v nebi, ne proto, že to v nebi není možné, ale protože už nikdo nebude chtít hřešit. Kdyby do nebe byli vpuštěni zatvrzelí hříšníci, bylo by to tragické pro ně i pro nás. A proto ze své lásky jim Pán Bůh vezme život, aby nemuseli trpět na věčnosti v hříchu. Protože hřích na konci vždy končí utrpením. Vždy končí tragedií. Bylo by to peklo. A nyní nemám na mysli to peklo, o kterém se někdy hovoří a které není v Božím slově. Ale bylo by to peklo v tom smyslu, že by to bylo neudržitelné pro těch lidí. Ale Pán Bůh nic takového nedopustí. Co tedy uděláme s Ježíšem? Co uděláme s tou Boží láskou, s milostí, která nám je předložena jako na podnose? Je daná zdarma. Bůh nám ji denně nabízí. Bratři a sestry, já věřím, že opravdu žijeme v poslední době. Pán Bůh chce přijít, aby dal zde na této zemi všechno do pořádku. Ve shodě se scénářem, který představuje Bible a o kterém čteme v Biblii. Já věřím, že se na to všichni těšíme. Ale vyprávějme o tom také druhým lidem. Vyprávějme, že Bůh přijde a udělá pořádek. A kdo tomu uvěří, to pak bude šťastný, tak šťastný, že dnes to ani neumíme popsat. Ale především musí každý z nás tomu uvěřit. Bůh dal všechno, celou svou lásku. Celou svou lásku v osobě Pána Ježíše. Nepromeškejme tedy ten čas, který ještě máme. A těžme se na tu chvíli, kdy hřích už nebude žádným problémem. Amen.
Amen.